ti priča. Priča, pod priča, sve priča. Pamti priča.
Trebinjac Bojan Anđelić je prvi oficir na putničkom brodu, kruzeru i plovi svjetskim morima već 10 godina. Prati novosti i dešavanja u rodnom gradu. Dio Bojanovog velikog iskustva u plovidbi, dok je bio u Dubrovačkoj luci, nedavno je zabilježio Momir Milić u Pamti priči pod nazivom More plovac iz Krša.
Nalazimo se na brodu Horizon, razgovaramo sa prvim oficirom Bojanom Anđelićem. Kako izgleda jedan običan dan na kruzeru?
Dobar dan prije svega i da pozdravim. Mi smo na Horizonu, malo ću samo tehničkih detalja o njemu za početak. To je jedan, recimo, brod srednje veličine za današnje kruzere. Ima oko 600 članova posade i oko 1500 putnika i dužine je 208 metara, širine 32 i gaz mu je 7,7 metara. Jedan običan dan na kruzeru, recimo da izgleda ovako, svaki dan imamo manovre, pošto svaki dan plovimo u druge luke, je li sve podređeno tome da putnici za 7 dana obiđu 7 različitih mjesta. Dan počinje manovrom, jutarnjim uplovljavanjem, kao danas u Dubrovnik, recimo, i to traje otprilike jedno sat i po, sat do sat i po, zavisi od vremenskih uslova. Posle toga svi imamo neka svoja zaduženja, ovdje ima preko 200 različitih profesija, tako da, da svak radi nešto drugo i nešto u svome žanru, recimo. I radno vrijeme koje je dozvoljeno na brodu je oko 10 sati na dan. Posada ne bi smjela raditi preko 10 sati na dan, a ako rade preko 10 sati imaju plaćen preko vremena. Moj konkretno dan ili jednog od oficira ili nekoga sa palube započinje, kao što sam rekao, manovrom i onda tokom dana imamo svi svoje dužnosti koje ispunjavamo. Neko je zadužen za sigurnost i bezbjednost, neko je zadužen za navigaciju, neko je zadužen za ekologiju, neko je zadužen za održavanje broda. Svaki ima svoj popularni overtime ili prekovremeno u kome treba da odradi svoje dnevne aktivnosti. Ja sam trenutno zadužen za sigurnost i bezbjednost broda i imam na dnevnoj bazi vježbe svaki dan za određenu grupu posade. Na tim vježbama vježbamo kako preživiti u morskim uslovima, kako koristiti opremu za preživljavanje, međunarodne zakone, pravila, šta je dopušteno, šta nije, šta se proizvodi, šta se ne proizvodi i sve ono što je danas relevantno na tome nivou spašavanja ljudskih života na moru. Pošto je spašavanje ljudskih života na moru prvi uslov u slučaju da je potrebno spašavati. Svi brodovi moraju stati sa operacijama i pružiti pomoć određenom čovjeku ili, ako je nama potrebna pomoć, moramo znati kako da preživimo dok ne dobijemo odgovarajuću pomoć sa kopna ili sa drugog broda. I tako, to je za početak, znači, dnevna ta varijanta radna, a tokom dana, ako, recimo, ono, iskrsne kakav posao dodatno, ili neka, recimo, uzbuna, pošto mi imamo dosta putnika, dosta su stari, desi se da osobe padaju, da se povrijede, da imaju problema, recimo najčešće srčani udari od tih standardnih nekih problema, onda moramo proslijediti sa odgovarajućom pomoći. Mi imamo doktora na brodu, ali osobe koje su zadužene za sigurnost i bezbjednost moraju također da naprave izvještaj i da kontaktiraju vlasti. I u slučaju da nam je potreban doktor sa kopna, imamo pravo da pozovemo i da pomognemo. To su, na primjer, neke od uzbuna koje se najčešće dešavaju ili koje se dešavaju, recimo, na sedmičnoj bazi skoro svaki dan. Posle toga ide slobodno vrijeme, svak može da koristi kako hoće. Pošto smo svaki dan maltene u drugoj luci, možemo malo i da izađemo, da vidimo određena mjesta, da probamo određenu hranu, posjetimo i tako. A možemo da ostanemo na brodu, imamo neke određene aktivnosti. Posada nema dovoljno prostora na brodu koliko ljudi misle da ima kad vide brod, je li sve podređeno putnicima, ali postoji crew bar za posadu, postoji teretana, postoji par mjesta za rekreaciju, postoji mala biblioteka, tako da posada ima neke svoje aktivnosti koje može da ispunjava. Dan, naravno, završava isplovljavanjem iz luke, manovra se odradi i posle toga svi oficiri idu idu u svoja radna vremena, recimo, koja će držati noćnu stražu dok radimo navigaciju, jer noćna straža se drži 4 sata i posle toga jedan oficir ne smije da drži stražu narednih 8 sati. Nije dozvoljeno po međunarodnim zakonima. Eto.
Koja je ruta trenutno kojom plovite?
Trenutno imamo dvije veoma zanimljive i recimo jeftine rute. Samo da pojasnim, ruta kad neko dođe kod nas konkretno na brod, 7 dana traje plovidba kao trip. Imamo dva tripa koja se mogu izabrati, jedan je Grčka, jedan je Jadransko more. Kad radimo Jadransko more, polazimo iz Pireja, imamo jedan dan u Santoriniju, onda posle toga imamo dan na moru kad organizujemo gala veče, kad je sve svečano. Posle toga dolazimo u Bar, Dubrovnik, Veneciju i Trst. To je jedno 7 dana, jedna ruta. Druga ruta je koju radimo i polazimo također iz Pireja, idemo za Santorini, onda idemo za Marmaris u Turskoj. Posle toga imamo taj dan na moru kad je gala veče, onda idemo za Ćaniju, jedno mjesto na ostrvu Krit. Posle toga idemo za poznati Mikonos i vraćamo se u Pirej. Tako da, to su dvije rute koje se trenutno mogu na ovome brodu izabrati, jer svaki brod ima određenu svoju rutu koju radi i svoju dužinu ostajanja po lukama, program i sve. Detaljni program postoji za svaku luku, tako da putnici mogu izabrati koju vrstu ekskurzije žele, šta žele da vide u određenom gradu ili ako žele sami da istražuju određeno mjesto. A kad smo u navigaciji, imamo programe uz na svim palubama, predstave, teatre, kazino, muziku uživo na 5-6 mjesta, različite stilove, bazene, džakuzije s tropskom, sa ovim tropskim predstavama i zabavama, tako da ljudi jednostavno mogu da izaberu gdje žele da provedu noć i kako žele na brodu.
Kada je ovdje zima, ovaj isti brod nije više u mediteranskim vodama.
Pa brodovi svi, generalno svi kruzeri putuju tamo uvijek gdje je trenutno popularna recimo ljetna sezona i tako da je nazovemo. Znači obično je ovdje Europa je ljeto, 6 mjeseci otprilike, onda većina tih kruzera recimo odavde iz Europe ode za Centralnu Ameriku, za Karibe, to su popularne ovako destinacije, onda idu za Brazil dole, za Južnu Ameriku, određeni broj ode za Afričke, za Kanare i Maroko iz afričke zone, a jedan mali broj ode u Aziju. Tako da u Europi jednostavno nema brodova zimi, jednostavno nisu uslovi plovidbe mogući. Jeli, nije problem brodu kao brodu ploviti, ali pošto ima putnike, često puta preskačemo luke, često puta u zimi, kad se zakačimo zimu, često puta imamo problema sa lošim vremenom. Jer brodovi imaju određene karakteristike manevarske koje ne mogu biti poboljšane u lošem vremenu i mi treba da znamo tačno koliko može jedan brod da postigne i preko tih limita ne idemo. Zato kompanije prave rute da su vazda u ljetu, negdje na ovoj planeti u ljetu.
Većina ljudi misli da je kruzerom lako ploviti, ali bilo nekih problema ili ekstremnih situacija kada je trebalo brzo da se reaguje ili kada je bio ugrožen ljudski život?
Pa evo sad trenutno bilo je. Kad se treba, ima situacija, dešava se, ne izlaze puno u javnost. Kompanije sad tim situacijama inače ne izlaze puno u javnost, obično samo kad se desi neka veća nesreća objave svi mediji. Sad trenutno je popularna Venecija, recimo. Venecija želi da ukine kruzere iz par razloga. Jedan je taj sigurnosni razlog, jer kruzeri prolaze kroz sami centar Venecije. To je stvarno predivnost kruzera, vidjeti Veneciju je mnogo ljepše nego hodati dole, jeli, mnogo je ljepša preglednost i cjelokupna situacija, ali s druge strane brodovi mogu mnogo da ugroze sami grad. Zadnji slučaj se desio prije nekih mjesec dana kad Jemeć i Opera izgubila o motore i onaj napajanje i udarila je u obalu. Srećom niko nije nastradao, udarila je i od tada su određena pravila promijenjena. Prije 3-4 dana jedan Kostin brod, jedna kompanija, isto Kosta, velika kompanija, umalo nije udarila u naletu, kako se kaže kod nas, nevere ili thunderstorma ili ovoga nevremena, A mi smo imali tu situaciju prije dva dana, identičnu maltene kao Kosta. Dobro smo prošli, naš brod ima dobre manevarske sposobnosti, ali takva je oluja bila da je to se ne može opisati ako ne pogledate. Znači, tačno nam se desilo kod trga Svetog Marka gdje je Kosti, ali uspjeli smo sve da izbjegnemo blizu obale jahti određenih. Jahta smo prošli, srećom nismo imali problema da nikoga udarimo, ali naravno da nije prijatno. Brod počinje da valja, motori rade punom parom, nikad čovjek ne zna da li će stati ili neće. I putnički brodovi generalno su dosta veća odgovornost, jer na putničkom brodu imate ljude, a na trgovačkom imate teret. Nije isto kad jedan kontejner padne u more i osiguranje pokrije vrijednost kontejnera, i nije isto kad jedan čovjek pogine ili nastrada na moru. To je velika razlika.
Evo, malo da se dotaknemo i te razlike između trgovačkog broda i putničkog.
Pa razlike su, reću, nebo i zemlja. Na trgovačkim brodovima plove pomorci. Ovo je više kao plutajući hotel. Ovo nisu profesionalni pomorci. Većina ovih ljudi nisu profesionalni pomorci. Kako bi reagovala većina posade u stvarnoj situaciji na jednu uzbunu? Recimo, na stvarnu uzbunu pitanje. A sada svaki od ovih brodova, i trgovačkih i putničkih, ima svoje prednosti i mane. Naravno, glavna mana trgovačkih brodova je socijalni život. Tamo se živi, zavisi gdje vas zakači na brodu, od 100, 200 do 300, 400 metara, 20 članova posade. Uslovi rada su veoma brzi, luka se samo uplovljava da se obavi ukrcaj, iskrcaj tereta i automatski se isplovljava, ne ostaje se kao prije određeni broj dana, pozda nema vremena da izađe. I sa te socijalne strane je recimo trgovački brodovi su loši. I trgovački brodovi rade na ugovor. Znači, oni imaju vremenski limit na koji moraju da dostave robu. Znači, idu i kroz oluje, prolaze kroz određene tipove oluja, jeli, koje nisu baš ovako, recimo, prijatne. Ali nekako je život zdraviji na trgovačkim brodovima. Recimo da je zdraviji. A na putničkim brodovima je druga stvar, socijalni život postoji. Ovdje ima 47 nacija trenutno.
Vi ste svoju karijeru i počeli na trgovačkom brodu, je li bilo nekih ovako udara oluje, a bili ste na palubi?
Pa bilo je. U prosjeku moje neko računanje, ovako ugovor traje 120 dana, jedan iz komada što se ostaje na brodu. Bilo je recimo 5 do 10 dana od toga ugovora bude recimo loše vrijeme, onako poprilično loše vrijeme. Posebno recimo u Sjevernom moru gore dešavalo se da posle oluje ujutru paluba bude puna ribe. Tako da ono, bilo je. A bilo je na primjer i kod obale Portugala, koja je isto nezgodna za plovidbu, jednom prilikom se recimo umalo nismo prevrnuli od cjelokupne posade. Niko to iskustvo prije nije imao, da se brod nagne 43 stepena na jednu stranu i drugu stranu 8 puta. 45 je kao limit, a 50 se sigurno prevrće. Znači, bile su nijanse u pitanju, a te nijanse, recimo kako to izgleda kad se brod toliko nagne tako brzo u oluji. Sve što je bilo fiksno, ormari, kreveti, inače sve fiksno na brodu je izletilo iz svoje pozicije, vrata i tako dalje. Znači, brod je bio devastiran posle oluje kompletno za život. Trebalo je dana i dana da se dovede u rede.
Koliko je trgovački brod interesantan piratima? Jeste li imali neke bliske susrete s njima?
Pa dobro, pirati postoje određenim zonama, tako te se zone poznaju. Ja sam plovio uglavnom na trgovačkim brodovima koji su brzi i nisu toliko interesantni za pirate. Pirati obično napadaju te brodove za rasuti teret, tankere, brodove koji su spori, recimo, svojom snagom motora, koje oni lakše mogu stići, koji imaju slabije manevarske osobine. I tako, ali prolazili smo kroz te zone, naravno, nije to sada, recimo, nikakva tajna ili ništa ekstra. To zona, recimo, kroz Adenski zaliv prolazi maltene čitava svjetska trgovina. I u jednom momentu imate zaliv, se sužava i tu imate stotine ribarica. I na stotinama ribarica po 10-20 ljudi, nikad ne znate koji od njih nosi kalašnjikov. Tako da vi prolazite veoma blizu njih. Tako da se uvijek može desiti da oni pokušaju da napadnu brod. Sada, što se tiče tih međunarodnih zakona, more ne pripada nikome, u stvari more pripada svakome, otvoreno more van teritorijalnih voda. Tako da, ako imate pirata koji je samo na metar od vas brodom, i ima oružje. Vidite ga, vi ne smijete uzvratiti paljbu ako imate oružanu pratnju na brodu. Dok se ne popnu na brod. Jer kad se popnu na brod, staju na teritoriju države po čijom zastavom plovite i onda imate pravo da otvorite vatru. Tako da, pirati u određenim zonama jesu, recimo, problematični za određene vrste brodova. Ne napadaju putničke brodove uglavnom, ali putnički brodovi također izbjegavaju te zone, ali da, treba uvijek imati određene, kako se zove, predostrožnosti, radnje u slučaju da se nešto desi. Imamo mi akcioni plan i program na svakom brodu kako mi treba da reagujemo, gdje da se skupimo, koje kodove da damo preko razglasa da bi posada znala šta se dešava. Postoji čitav sistem zaštite, znači, koji je već implementiran unutar svakog broda posebno, jeli, ali odobren od strane kompanije nadležnih organa. Tako. A u određenim zonama kao u somalijskim tim vodama ili tu gdje je Jemen i s druge strane tu bukti građanski rat, tu niko ne odgovara za živote ljudi na vodi, tako da tu se obično uzma oružana pratnja. Obično je to neka vojska određena ili privatna osiguranja koji su bivši vojnici, recimo, i oni dolaze s oružjem. Budu, to se ne prođe kroz te koridore, određene koridore gdje brodovi imaju ustaljene rute da bi radi sigurnosti. Bude vojske obično. Vojska ne bi smjela da pusa na pirate, jer su međunarodne vode, nijedna vojska ne smije da koristi silu u međunarodnim vodama. Tako, ali ima, dešavalo nas, na primjer, meni se desilo lično u Brazilu, eto recimo sad, ono, žena mi je iz Brazila, ali desilo mi se u Brazilu, prvi put kad smo bili u jednom gradu, Belem, na ušću rijeke Para, u Amazonu. Opljačkali su nas preko noći, nismo uopšte primijetili da su nas opljačkali. Otvorili su vrata, profesionalno prekinuli, sve su odnijeli od opreme što smo imali. Za noć sve je bilo novo, funkle, novo, 4 mjeseca je brod bio star. Odradili su nas profi, ali nije niko nastradao, recimo. Onda imali smo prilika, na primjer, u Africi, gdje je velika glad, vlada, tu se mi se vežemo s jedne strane, s druge oni bacaju konope s kukama i penju se na brod da kradu. Dešavali su slijepi putnici, ljudi koji žele da pobjegnu za boljim životom. To su već ovako neke tužne, recimo, scene. Događalo nam se također da je na jednom bulk carrieru, brodu za rasuti teret, imali smo kadeta iz Vijetnama, mlad momak. On je vidio da se isto u Brazilu na Sidru ovi pirati penju da ukradu, prepos iskočio u more. Mislim, skok u more s broda obično znači, osim ako se brod kreće, smrt, recimo, mislim, teško je pronaći čovjeka kad skoči u more. Međutim, on je skočio, pirati su to vidjeli, oni su se vratili da ga pokupe i da objasne da nisu došli da ubijaju ljude, nego da su došli malo da ukradu, jel, ono, smiješna scena, humana u isto vrijeme, recimo, ono, tako. Imali smo onda situaciju da su nam se također slijepi putnici krili u Abidžan, u obali Slonovače, na propeler su se sakrili. Da smo startali motore pred isplovljavanjem, da ih nismo vidjeli, njih 10-15, mi smo jednostavno samo samljeli. Tako da ima i piraterije kradu. U svim lukama gdje su siromašne zemlje postoji određena grupacija koja pokušava nešto da ukrade, ali obično oni ne diraju pomorce. Oni kradu, ako mogu, ako ne mogu, oni pobjegnu. Tako da, ono, nisam imao lično nekih iskustava da je nekoga napao. Postoje države, postoje planovi, unaprijed zna se u koje države se smije izlaziti, u koje ne, čak i lučke vlasti govore gdje bi se smjelo izlaziti, gdje ne, tako da, ono, izlazci napolje su već lična odgovornost, recimo. Dešavalo se, na primjer, u Brazilu, Fortaleza, dan prelijep grad, ali oko luke je sirotinsko naselje i policija ne dozvoljava da se izađe iz luke bez taksija. Međutim, našli su se jedan Hrvat, jedan Crnogorac, onako kršli naši momci po 2 metra, oni su tu policajcima rekli da će oni izaći kroz to naselje pješke, međutim, vratili su se posljedno pola sata u gaćicama. Nisu htjeli da im uzmu gaćice, ali ostalo su im uzeli, pa su se vjerojatno predomislili kad su naletili na grupu iz favele, jel? Ono je. U Nigeriji, meni se desilo u Kongu, na primjer, ja sam tamo izlazio redovno, nije opasno, ali i u Angolu isto nije opasno, ali policija čak traži mito kad na ulici zaustavljaju. Tako da treba vas imati $50, stari sat, nešto poderano, ono, čisto radi predostrožnosti, ako žele da kradu, nek nose. Tako, a u Nigeriji je to već normalna stvar. Ako priđu sa noževima, $20, da, to oni samo uzmu i odu. Na kraju krajeva nije niko tu da nekoga ubije ili što nekoga mrzi, recimo, nego je to više ono, glad je natjerala ljude da reaguju poslije, da reaguju tako kako reaguju.
Evo,
Da se vratimo na Horizon, za kruzer obično kažu da je pravi mali grad, vidimo pozorište, biblioteka, sve ima, ali evo recimo da se fokusiramo na pozorište, odakle dolaze zabavljači i te pozorišne trupe uglavnom?
Evo da se fokusiramo na pozorište, ima dosta aktivnosti na brodu, mogu i kasnije ovako nabrojati kratko, ali što se tiče pozorišta i svih predstava koje držimo unutra, znači pričamo i o muzičkim predstavama, operama, mjuziklima, uvijek na brod dolaze ljudi iz govornog područja odakle su putnici. Dok smo radili prije 2 godine za Crossier de France, za francuske linije, dolazili su nam umjetnici sa francuskog govornog područja. Sada radimo za špansko govorno područje, pošto smo sada promijenili pod Pullman Turon smo i dolaze uglavnom putnici su nam iz špansko govornog područja, tako da su nam i umjetnici trenutno većinom iz Južne Amerike. I Španije, Portugala, Brazila i maltene cjelokupne Južne Amerike. Uglavnom trenutno iz Argentine i Brazila ima najviše umjetnika.
I koje su to evo još ovako neke interesantne aktivnosti i šta sve putnici mogu da vide?
Pa ovako, putnici imaju na raspolaganju je sada 5 vrsta barova recimo. Imaju klasični bar u kojem ima uživo muzika gdje se lagano može plesati recimo. Plesati imaju ovaj bar gdje smo mi trenutno ovdje, Alhambra Cerveza, to je dnevna varijanta za kaficu. Imaju nautički jedan bar onako malo luksuznije sređen. Imaju diskoteku koja radi do 3 ujutru, postoje barovi na bazenima gore na otvorenom, oni su kao tropski barovi. Onda imamo jedan luksuzni restoran koji može primiti sve putnike, onda imamo bufet, grill, pizzeriju, imamo pored tih uslužnih djelatnosti recimo imamo biblioteku, sobu za rekreaciju. Postoji cjelokupan spa sa cjelokupnom uslugom, znači sve što ide u jedan spa postoji. Postoje 2 bazena, postoje jacuzzi, postoje otvorene bine gdje imamo muziku, postoji veliki kazino u kojem ide svako večer uživo muzika uz kazino. I postoji također veliki vrtić u kojem roditelji mogu da ostave djecu do 12 godina ako žele. Djeca imaju full zabavu, postoji igraonica za djecu i mlade, postoji igraonica sa ovim PlayStationima i svim ovim ostalim tehnologijom što je za danas moderno, što je moderno. I postoji recimo jedna moderna teretana sa gym instruktorom, sa fitness instruktorom i postoji rekreacija također kad smo u luci, svi mogu da iznajme bicikla, imamo instruktore za biciklizam i da putuju po mjestima sa biciklima, ono da obilaze mjesta biciklima.
Znači pravi mali grad, a evo vi gdje god bili ili na trgovačkom brodu ili na kruzeru, pratite skoro svakodnevno šta se dešava u vašem rodnom Trebinju. Pa da li je to nostalgija ili čisto da čovjek bude informisan?
Pa dobro, ima svega. Ima i nostalgije i da bude informisan, a želi čovjek i da je u toku. Na trgovačkim brodovima to nije bilo baš moguće ispratiti u kontinuitetu, ali na putničkom mjestu, jer mi smo svaki dan u luci, imamo interneta manje više svugdje, tako da pratim na dnevnoj bazi, pročitam novosti, pretplatnik sam Glasa Trebinja u elektronskoj formi, tako da preko našeg Glasa pratim, volim lokalno da pratim šta se dešava, ne pratim neku širu politiku, previše bi bilo, ali što se tiče Trebinja i okoline, na dnevnoj bazi, recimo Radio Trebinje, sajt od Glasa Trebinja, isto je strašno kvalitetan, postoji još par sajtova, da ih sada ne bi razdvajao ili da neki ne bi zaboravio, pratim uglavnom sve trebinske sajtove i malo šire recimo okolinu Trebinja i tako i na dnevnoj bazi znam šta se dešava, recimo imam neki osjećaj kao da sam tamo kad dođem, jer dosta pomoraca ima jedan problem, odu, nisu tu 4 mjeseca, nisu u kontaktu, 4 mjeseca jednom nije puno, jer ljudi ipak žive, kući ne čekaju niko nikoga, ali godinama, 10 godina, 20, 30, to postaje već puno, oni se otuđe, izgube jedan kontakt sa svojim zavičajem, sa okolinom, sa ljudima izgube kontakte, ne ostvare nikakve nove veze, tako da ti ljudi ostanu na kraju nekako sami. Neću reći da su njihovi životi tužni, svaki ima svoje lično iskustvo i svoj lični život i živi kako želi, ali nekako ono, ja ne bih želio da mi se to desi, ja više volim da sam u kontaktu, da znam kad dođem kući šta se izdešavalo, koje su priče popularne, recimo šta je u modi, šta nije, jer se uvijek nešto mijenja, ništa ne stoji, tako da ono, vuče i zavičaj, za zavičajem i nostalgija, a i želja da se nešto sazna šta se dešava.
Na brodovima su nastale i neke od vaših pjesama.
Pa jesu, na brodovima sam imao dosta vremena, posebno na trgovačkim, prije sad manje, da pišem. Na trgovačkom brodu ta samoća, recimo, pa nedostupnost tog interneta i dosta drugih stvari, jednostavno svako se pronađe u nečemu, recimo. Pretežno se pomorci pronalaze u teretani. A zato imate ono simboliku da su pomorci ono nenormalno nabildani, ogromni ljudi, tako Mornar, Popa i ostali. Jeste, dosta se njih pronalazi u teretani, svak pronađe neki svoj mir negdje. Ja sam sebe pronašao recimo u toj, recimo, pisanoj riječi, dosta i čitam. Obično prije sam nosio za 4 mjeseca jedno po prilike 20 knjiga na brod. Uvijek sam želio da pratim naše govorno područje, recimo srpsko, najnovije knjige koje su objavljene u tom momentu, nosio bi, analizirao bi, čitao bi i stvarao bi tu nešto, neka priča nekad nastane, par pokušaja romana koji su nezavršeni, 2 zbirke pjesama za sada i 3. ide. Tako, ono, pomalo dešava se. Želim da provedem što kvalitetnije vrijeme na brodu, jer na brodu ima vremena, samo mnogi ljudi ga provode, recimo, u nekim, neću reći nebitnim stvarima, ali svaki pronađe nešto svoje što voli, tako, ja sam se u tome pronašao, pa eto, to je više meni kao hobi, način života, a ne da nešto sada, da sam ja nešto, ono, to je nešto lično za mene više, što mi ispunjava dušu, recimo.
Evo, zanimljivo je to da ste vi sada jedna putujuća porodica, zajedno ste sa suprugom Rosanom i čerkicom Valentinom, već koliko?
Pa evo, ovako, putničke kompanije nude posadi ako žele da plove sa svojim porodicama, određeni činovi, jeli određeni, moraju se ispuniti određeni uslovi. Pošto oficirima i svak svoju kabinu, onda imate pravo da dovedete porodicu ako želite. Postoji pravilnik određen i one sa ovim činom koji ja trenutno imam, one mogu da provedu 90 dana godišnje na brodu sa mnom. Tako da tu pogodnost koristim, jeli 8 mjeseci sam godišnje na vodi, 4 samo kući, onda koristim još ta 3 mjeseca dodatno da bi proveo s porodicom. Iako su uslovi malo skučeni i tako, nije to baš neki luksuz, recimo, ali eto, bar da se održi taj plamen porodice što duže, ono. I par činova, recimo, može da dovede i duže, većih i pretežno ljudi koji mogu koriste. Naravno, dok djeca ne pođu u školu, ako žena ne radi, postoji dosta drugih uslova. Dakle, i trebaju biti ispunjeni da bi se mogla porodica dovesti, ali trenutno plovimo, evo 2 mjeseca smo ovdje zajedno, ovaj ugovor, bit ćemo do kraja ugovora zajedno, i ako Bog da, za preobraženje u Trebinje i za Tine direktno.
Hvala puno na ovom razgovoru.
Hvala vama i pozdrav za slušaoce Radija Republike Srpske.
Slušali ste Pamti priču pod nazivom More plovac iz krša, čiji je autor Momir Milić.